Bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai existent podcast de gaming din România și astăzi am atenția absolut nezdruncinată, sunt o piatră, sunt fix pe subiect, nu mă pot deraia, Paul, deloc. Vreau să vorbim despre pachiderme astăzi, te rog frumos, nu-mi schimba subiectul.
Scuze, nu mai deschideam Crusader Kings 3, ce ziceai? Pachiderme, da, we got you.
Așa fac pachidermele.
Ce s-a întâmplat, mă? Cum au rămas, mă, fără blană?
Cred că au rămas fără blană, că în odată cu, cum îi spune, Pleistocen, s-a inventat frizerul.
Și Homo frizerus.
Acolo am, da, Homo frizerus, care este unul din hominizii care erau foarte, foarte de succes în perioada aia, pentru că oamenii tocmai își lăsau blana ieșind din Africa și au zis, bă, problema a fost în Europa, în climatul mult mai rece. Inițial aveau nevoie de blană și după aia a venit încălzirea, că s-a terminat glaciațiunea. Și au zis, ba, unde-i vârtul ăla? Ăla care stătea în peșteră și își tundea părul de pe nas. Unde e? Am nevoie de el. Și s-a dus și după aia ăla a avut un business mare și când a rămas fără oameni a început să taie părul la pachiderme.
Niciodată n-am înțeles de ce o scos secvența asta din Odiseea Spațială.
Pentru că sunt lași.
Conturează super bine Arthur personajele, e, continuă foarte bine, e o punte foarte bună între capitolul cu Moonwatcher și capitolul cu monolitul de pe Titan.
Da, da, și ar fi fost foarte integrat foarte bine în carte, că Moonwatcher versus era Hair Cutter.
Exact.
E exact acolo și un laș Arthur C. Clarke, absolut laș.
Nu, cred că Kubrick l-a, eu zis...
Nu poți da vina pe tot ce-i nașpa în lume pe Kubrick. Kubrick...
Ba, pot și o să o fac.
Nu, Kubrick nu e babau, ok? Decât dacă, steluță, înșiră o serie lungă de chestii nașpa.
Ba, pot și o să fac și de asemenea, nu glumesc, mi se pare că Kubrick avea scenariu pentru, nu știu că l-a scris Clark sau nu, dar Kubrick avea scenariu pentru Odiseea Spațială și a zis lui Clark, coai, nu scrii și tu o carte.
Nu. Clar că a scris scenariul cu Kubrick.
Așa,
și după,
da.
Aia
și după ce a făcut novelizarea, a cartea, dar după scenariul.
Ordinea e corectă, da. Dar zic că în carte măcar, dacă nu era laș, punea personajul, dar a zis că nu, îl taie.
Știi cum de obicei când ai o carte foarte obtuză sau așa, vine cineva care încearcă să o ecranizeze ca să îi dea o formă mai coerentă? Foarte interesant cum la Odiseea Spațială a fost fix invers.
Sunt atât de multe minute într-un film. Oricât de mare ar fi, oricât de făcut de Kubrick ar fi, nu poți include tot. Mai tai din chestii și da, cartea este mult mai dezvoltată decât filmul și îl recomand să citiți Odiseea Spațială 2001.
Scenele sunt aceleași în secvență, doar că ai acces la monologul interior al personajelor și îți explică mult mai bine ce s-a întâmplat. De asemenea,
tunelul de lumini în film e foarte trippy și experiență foarte, foarte interesantă vizual, dar în carte afli world building-ul ăla pe care îl citești în film numai din iteme.
Da, exact. Dar anyway, pachiderme. Așa, deja de pachiderme.
Da.
Păreți?
Sunt mari.
Sunt destul de mari.
Atât am pe lista asta, sunt mari.
Mă
bazam pe tine.
Într-o foarte mult. Bă, nu știu că știu foarte multe. Da, știu niște facts despre pachiderme. Nu era faza că sunt genul de animale, nu că, never forget, dar aveau, îți țin branchiună. Dacă le faci ceva...
Altfel sună, are dreptate, dar altfel sună când zice elefantul nu uită. Cred că se referă, a pornit la chestia aia că elefanții tot timpul se întorc la mormântul... rudelor, I guess, și de-aia nu uită, ar fi. Dar altfel sună să zici că, nu știu, corbul nu uită niciodată. Ok, man, eu pasă de
vreo. Dar mi-a plăcut foarte mult. Am văzut recent, se uita asta Eric de la Comment Etiquette, la video ăla cu Big Game Hunters. Oameni care se duc și omoară animale pe cale de dispariție și se filmează făcând-o, pe lângă faptul că se duc și mituiesc oameni în țări din Africa să vâneze ultimul rinocer alb și din alea și pe aia zic, nu, am făcut-o ca să conservăm, că perturba ecosistemul și căcaturi din alea, se și filmează și pun pe net. Și am văzut acolo un video foarte satisfăcător în care, trigger warning, violență împotriva animalelor, doi ratați împușcă un elefant, după care întreaga turmă se întoarce către ei și încep să alerge. Și ăștia se cacă pe ei de frică și după aia video se întrerupe, nu mai vedem ce se întâmplă mai departe, dar foarte satisfăcător de văzut acest... Să văd oameni puși față în față cu consecințele acțiunilor proprii. Fun pachyderm fact.
Nu, mă bucur, mă bucur când they strike back on these assholes. Nu înțeleg big game hunting, nu înțeleg da. Vânatul recreațional și eu zic ca om care mănâncă carne și n-am nicio problemă, dar that's the line I draw, ucisul altor ființe pentru entertainment, mi se pare, în cel mai bun caz, to play devil's advocate, o, cum îi spune, inutil. Și ca să fiu mult mai aspru, absolut imoral, basically.
Da.
Mai imoral decât ar fi să mănânci animale, mult mai imoral.
Da, de ce spun ceva de controversat și așa de curajos în același timp?
Pentru că sunt eu, curajosul. Anyway, pachiderme. De ce se numesc pachiderme? They don't pack anything.
Nu știu exact de la ce vine. Da, o să caut, știi ce? Fuck you.
Wasn't a real question.
Nu mă interesează, știu că nu, știu că era retorică, știi că ai să faci like, oh, dar acum o să aflăm de la ce vine pachiderm.
Oh, let's go.
Derm știm că este pielea, derma e pielea.
A, e posibil să fie de la textura pielii?
Posibil, hai să vedem ce este cuvântul pachi. Derm eti.
Ceva grecesc pentru șmirghel, I don't know.
Dacă vă plac intro-urile astea în care doar vorbim despre ce ne taie pula timp de 5 minute sau așa, uitați-vă pe YouTube la seria de long play-uri, e doar asta. E doar asta.
Doar asta.
E efectiv doar asta.
A, și din când în când, a, Paul, de ce ai murit? Sau da, Edgar, da, de ce sau, ai murit?
Păi, mă enervează Mass Effect, dar în rest e efectiv doar asta. Așa, este literalmente piele groasă. Pacus din greacă e gros, e piele groasă.
Majoritatea taxonomiei e ori greacă, ori latină. Da. Yeah. Cool, mă bucur. Băi, ok, acum ca să închei toată chestia asta cu pachiderme și whatever, okay, chiar mi se părea o viață mișto să fi trăit atunci în care you just started naming shit și ajungi undeva în punctul în care, ce e ăsta? Piele groasă, Giorgos, hai să-i spunem piele groasă, ok, voi scrie în condică. Ce e asta? Dinte lung.
Era o glumă foarte bună într-un rutin de lui Dimitri Martin, care circula pe net, mă rog, pe net, pe CD-uri, realist vorbind, acum mai mult timp, în care zicea că avea efectiv one-linere, dar one-linere de-astea un pic mai cerebrale. Nu era chiar Rodney Dangerfield, hey, my wife! Dar era practic o serie de one-liner și gânduri ghidușe pe care le avea omul. Și
zice, ce vrea să fie Sergiu Floraia, de fapt?
Exact, da. Don't you fucking dare, spune Dimitri Martin cu Sergiu Floraia. Și zicea un dat că you can tell that when they named the animals, they got really lazy with some of them, like the anteater. Hey, what's that one doing? It's eating ants. Done!
Fix așa.
Da.
Fix așa. Bun. Paul, ia zi tu acum că a venit momentul, suntem la judecată de apoi și trebuie să spui ce te-ai jucat.
Este jucata de apoi și dacă tot este jucata de apoi, cred că e momentul să scot din buzunar ultimul joc pe care îl mai aveam în backlog-ul de povestit chestii despre, care s-a adunat și s-a acumulat în timp, și anume, hai să povestim un pic despre Super Mario 64.
Wow, este un Mario care e super, de 64 de ori.
Exact. Ok, n-am jucat toate dintre primele 63 de jocuri din serie, dar am jucat câteva, am povestit despre ele. Am jucat vreo, nu știu, 7-8 din ele, da, restul până la 63 Leniș. Nu le-am jucat. Da, bănuiesc că...
Kind of lazy.
Bănuiesc că cam la fel, pentru că Super Mario 64 este prima incursiune în spațiu 3D a francizei Mario.
Le-a luat foarte mult. Foarte, foarte mult să ajungă la 3D.
E oară așa mult? Din 94, 96?
Păi 63 de jocuri, 63 de jocuri, jocuri, man, da, până la 3D. Da,
gândește că au fost, adică, odată ce a venit era 3D, au...
Ok, am făcut matematica, au scos un joc pe săptămână.
Nu, n-ai făcut matematică, bine?
No, man, matematică.
Da, e...
Zic cum e!
Bă, în primul rând vreau să zic că mi se pare interesantă strategia asta a Nintendo în care scot o consolă și după aceea zic, acum trebuie să facem jocuri din francizele noastre pentru consola asta. Avem câteva francize și o să facem câte unul cel puțin din fiecare franciză asta pentru consola pe care am scos-o. Așa că ai Zelda-ul de NES, Metroid-ul de NES, Mario-ul de NES, bla bla. După aia ajungi la SNES și ai câte unul din fiecare. Ajungi la Game Boy, mai ai câte unul din fiecare și acolo. Și după aia când au ajuns la 64, nu cred că a fost deloc ușor, pentru că au trebuit să facă efectiv câte un joc din fiecare franciză în spațiu 3D. Să vadă cum anume se transpune această franciza noastră în spațiul 3D. Au făcut-o cu...
Păi, în apărarea lor, era momentul. Nu că în apărarea lor, adică era cam și timpul să înceapă să le facă 3D. Mi se pare că Nintendo au fost cam un pic mai târziu la petrecerea 3D. Sega i-a bătut... PlayStation-ul abia ce începea și era momentul să push things into the third dimension și cu Nintendo.
Na, știi că Sega does what Nintendo don't, deci... Dar oricum, faza e că a fost, cred că, mai greu pentru Mario, pentru că, după cum bine știm, platforming-ul 3D a avut o perioadă grea. Cam până prin anii 2000, prin mijlocul anilor 2000, nu le-a mers bine la jocurile 3D platformers. Dacă ați jucat 3D platformers în perioada dintre 1995 și 2005, nu era bine pe atunci. Efectiv, nu era bine. Că nu putea nimeni să facă un control în care, o schemă de control în care te mișcai fluid și săreai și țăreai în direcția în care voiai și când voiai și aterizai unde trebuie și Tomb Raider avea tank controls care erau foarte frustrant de folosit și aveai tot felul de mascot platformers, că atunci au ieșit toate Jack and Daxter-urile și Ratchet and Clank-urile și o grămadă de...
Sly Cooper.
Da, Sly Cooper-ele, Spyro the Dragon-urile și toate chestiile astea. Bă, dar Mario are cum... Cred că Mario a fost printre puținele jocuri de pe NES care se mișcau fluid și erau foarte responsive. Bă, și Super Mario 64 am fost impresionat de cât de responsiv e. Nu e tot timpul un control intuitiv, adică nu că intuitiv, scuze, intuitiv este. Dar nu e tot timpul, trebuie să obișnuiești foarte mult cu fizica lumii. Cu faptul că Mario are un pic de inerție, că ia un pic să se urnească, ceea ce a fost adevărat din totdeauna. Au transpus foarte bine movement-ul din jocurile 2D în jocurile 3D. Dar mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu faptul că un pic alunecă, un pic îi ia să se oprească, un pic îi ia să pornească de pe loc și așa. Bă, dacă întorci de stick-ul analog, huge, apropo, să ai movement în, un omnidirecțional în 1996 sau 7 când a apărut 64, era fără precedent. Aveai PlayStation, nici măcar nu avea stick-uri analog de la prima iterație.
Nu, n-a avut.
A avut un controller, o revizie a doua de controller de PS1 care avea și analoguri.
Da.
Dar ăsta avea.
Din păcate, această chestie mișto pe care a face Nintendo 64 se traduce prin a folosi controlul de Nintendo 64, care este one of the most torturous things I have ever held in my hand. Am încercat cu unul. E groaznic de designuit.
Dacă n-ați văzut niciodată un controller de Nintendo 64, căutați-l pe net, este superb. Gândiți-vă la un controller normal din ziua de azi, de Xbox, de din astea. Ai un D-pad în stânga, ai niște face buttons în dreapta și în mijloc iese o ditai ștoaca.
A prong. E o furcă, efectiv e o furcă controlul ăla.
Iese ștoaca din mijloc și pe ștoaca aceea locuiește stick-ul analog pe care îl folosești și trebuie cumva să-ți miști unul din degete în mijloc pe stick-ul ăla. Nu există un mod natural de a ține controlerul ăla în mână. Eu l-am jucat pe controlerul meu de Xbox, deci a fost un pic mai ușor. Bă, și se mișcă bine, adică răspunde la comenzi, sare când îi zic să sară, se oprește când așa. Problema mea cea mai mare a fost, desigur, ca în orice joc apărut în perioada aia, camera. Pentru că ne-a luat incredibil de mult ca societate să rezolvăm o cameră 3D third person. Adică unde trebuie să stea camera? În spatele personajului. Păi și dacă personajul e cu spatele la perete, păi atunci se rotește și îți filmează din față personajul. Păi da, dacă vreau să mă dau cu spatele la perete și după aia să sar în față. Păi se mișcă... Bine, ok. Atunci hai că îți punem noi camera cum vrem să fie. Uite, ai scene în acest joc și camera se mișcă să-ți arate chestiile relevante din camera respectivă, dintr-o perspectivă anume, presetată. Dar dacă vrei...
Observa că sunt foarte puține. Sunt foarte puține niveluri în Mario 64 care sunt închise într-un spațiu închis, nu? Sunt insule plutitoare din motivul ăsta.
Da.
Pentru că camera aia trebuie să stai în spate ca să fie confortabil de navigat prin nivel. Sunt momente în care o să te lupți cu ea, dar în marea parte a nivelului e undeva în spațiu.
Da.
Basically.
Și încă nu m-am prins cum se controlează camera ca lumea. Ai niște butoane pe care trebuie să le apeși și poți să îți faci câte... Poți să-ți să controlezi, să configurezi câteva feluri de cameră și perspectiva ei. În alte jocuri aveai chestia, ok, acum poți să pui camera în spate, ai butonul de adus camera înapoi în poziția inițială, iar înainte să existe conceptul de stick analog pentru asta. În fine, dar în mare parte se mișcă ok, ai mișcările pe care, adică, cred că asta e prima oară când Mario a renunțat cel puțin parțial la conceptul de e ăla care sare pe chestii ca să le omoare. Aveai un pic de tot și în Super Mario World și în astea mai de dinainte, dar acum Mario e un personaj de joc de acțiune. Adică poate să sară în continuare pe inamici, poate să facă butt stomp-ul pe care l-avea și în Super Mario World și poate să dea cu pumnul. Mario dă cu pumnul în acest joc. Mario dă cu pumnul, sare să facă, să placheze inamicii, dă și cu piciorul câteodată. E turbat.
Yahoo!
Yahoo, indeed, indeed. Poți să dai cu pumnul să spargi blocuri, poți să iei blocuri pe sus, să le arunci, poți să iei inamici pe sus, să-i arunci, poți să iei bombs, să iei să-i arunci în alți inamici, poți să te arunci, poți să faci săritură în lungime, poți să faci săritura triplă, care e cea mai enervant de făcut acțiune posibilă. Trebuie să, din fugă, trebuie să sari odată și fix când atingi pământul să sari încă o dată și vei sări mai sus și după aia când sari o a treia oară vei sări la înălțimea maximă pe care o poate sări Mario. Și dacă vrei să ajungi undeva sus, unde poți ajunge doar cu acel triple jump, trebuie practic să-ți calculezi și distanța pe care trebuie să o ai ca să poți face astea trei sărituri fugind până ajungi acolo. Și câteodată jocul vrea să faci asta plus o săritură dintr-un perete în altul ca să ajungi într-o zonă greu accesibilă.
Ia, și sunt câteva challenge-uri de genul ăsta în spații închise.
Da, unde ai camera claustrofobică și da. Dar, din fericire, jocul e structurat în așa fel încât să nu ai nevoie să faci toate chestiile astea. Premisă: Prințesa Peach te cheamă la ea acasă să-i mănânci tortul. Și Mario zice, desigur, prințesă, vin să-mi bag fața în tortul tău. De ce nu aș face asta? Și când ajunge acolo, ei, drăcie, Bowser a răpit-o pe prințesă. Din nou. Ești în castelul din Mushroom Kingdom, trebuie să ajungi să-l bați pe Bowser de 3 ori și, mă rog, rudele lui Bowser, I guess. Sunt like 3 rude de lui Bowser și să-l bați pe Bowser la final. Și cum faci asta? Navighezi prin castel, intri pe ușile din el, e cumva o lume semideschisă, ai activități pe acolo, poți să noți, poți să aduni bănuți, să intri pe uși accesibile și toate ușile au un necesar de stele pe care trebuie să le colecționezi ca să ajungi, ca să intri pe ușa respectivă. Din start ai acces la un singur nivel, nivelurile sunt numite courses în Mario 64, intri în acel course și e o hartă, cum să zic, ca un fel de sandbox în care poți face diferite activități și poți aduni până la 7 stele în fiecare nivel. Câteva stele au activități repetabile în fiecare nivel, adică în fiecare nivel va trebui să aduni 8 bănuți roșii din locuri greu accesibile ca să iei o stea sau va trebui să găsești steaua ascunsă nu știu unde, bla bla. Dar altele sunt chestii de genul, fă o cursă cu cineva, ajungi într-un loc greu accesibil, sari într-un loc secret, bate un boss și ai iei stelele. Iei 7 stele.
Imaginați-vă Tony Hawk. Asta vă zic.
M-am bucurat foarte tare când am jucat Mario 64 pe stream și am zis, wow, ce bine îmi pare că în sfârșit știu de unde au furat Tony Hawk formatul. Pentru că e literalmente formatul de Tony Hawk, e structura nivelului de Tony Hawk. Ai un skate course și trebuie să faci X chestii în fiecare nivel, da, challenges ca să ajungi. Acum trebuie să aduni S, K, A, T, E în fiecare nivel în parte. Trebuie să faci, acum trebuie să îi răstorni tomberoanele lui vecinul nu știu care. Asta trebuie să faci în nivelul ăsta cu suburbia și în nivelul cu fabrica industrială trebuie să faci o săritură peste cazanul cu metal topit. Așa e și Mario 64. Literalmente identic, aceeași activitate. Nivelurile sunt foarte variate, ai nivelul de castel în cer, nivelul pe iarbă, nivelul pe gheață, nivelul în lavă, nivelul în deșert, nu ai The Bad Sun, din păcate, am fost trist să aflu, dar sunt foarte variate și sunt foarte, foarte mișto făcute, activitățile sunt foarte diverse, e sentimentul ăsta de libertate, poți oricând să zici, ok, intru un nivel și tot timpul îți spune, ok, steaua următoare pe care poți să o iei, o faci, îți dă un mic hint cu ce trebuie să faci, nu spune direct. Tu le poți vedea, tu poți să iei din greșeală sau intenționat altă stea decât îți indică jocul respectiv, dar na, jocul te cam direcționează, îți spune ce să iei. Ideea e că sunt 7 stele per nivel, sunt un număr de X niveluri, whatever, și nu mai știu exact numărul de stele, dar mi se pare că nu mai știu dacă sunt 70 de stele, cred că sunt 70 de stele minim de care ai nevoie ca să termin jocul și sunt 130 sau 140 în tot jocul. Deci e ceva în genul că luând jumătate din stelele din joc, tu poți să intri în fiecare nivel, să-l accesezi și să termin jocul. De exemplu, ca să ajungi în al doilea nivel, îți trebuie, nu mai știu, 2 sau 3 stele sau chiar o stea, nu mai știu. Deci atunci ei stai, nu știu, câteva minute în primul nivel, deja poți intra în nivelul 2, mai stai un pic în nivelul 2, poți intra și în 3 și în 4 și poți să bați direct boss-ul din primul set de camere ca să-l accesezi pe al doilea după aceea. Îmi place sistemul ăsta, îmi place sistemul în care pot oricând să mă duc într-un nivel anterior sau într-un nivel mai din față, nu trebuie să fac exhaustiv tot ce trebuie într-un curs ca să progresez prin joc și asta mi-a plăcut.
Foarte abordabil Mario 64.
Da.
E și fun compartimentalizat fiecare nivel. Când o să goofy shit în el.
Și după aceea mai ai pălăriile speciale pe care le descoperi, cred că conceptul nu-i nou în franciză, dar pălăriile în sine apar pentru prima oară. Ai pălăria cu aripi cu care zbori, pălăria de metal care te face greu și poți să mergi prin lavă, pălăria care te face invizibil și toate astea. Și aveai și în astea precedente, aveai pana care îți dădea puterea să zbori, aveai the tanuki suit și toate astea. Acum sunt toate consolidate în pălăriile lui Mario. Un concept care știu că va dăinui mai departe în tot restul francizei.
Pălăria cu aripi a fost peste tot în materialele promoționale, mi-aduc aminte. Da. Era tot timpul Mario cu aripi pe cap.
E interesant, e greu să te obișnuiești cu zburatul, cu planatul, practic, cu pălăria respectivă. Trebuie să-ți dozezi foarte mult cât inerția acumulezi mergând. Ce comparație aș putea să fac? Gândiți-vă la seria Batman Arkham și la cum planează Batman și poți să faci dive bomb, să mergi în jos vertical, să acumulezi viteză, după aceea să te înalți iar un pic și ai viteză, na, practic toată viteza gravitațională pe care ai acumulat-o se transferă în viteză liniară. Physics.
Nu trebuie să te duci de departe. E un joc pe Nintendo 64 care face același lucru și mergi prin cercuri.
Oh, da, scuză-mă, este literalmente Superman 64. The Superman. Da, în principiu mi-a plăcut, e drăguț. Mario 64 are niște momente în care te face să-ți rupi părul din cap. Tot timpul poți să mergi să farmezi vieți în plus, nu te oprește din a face chestia asta, sunt câteva one-ups foarte ușor de luat, trebuie doar să tot intri în același nivel de mai multe ori, să mergi să iei ciuperca ca să te întorci. Poți să salvezi oricând dacă mori, să mă rog, sau pățești ceva, te dă înapoi în afara hărții și poți să intri înapoi imediat. O chestie care m-a enervat și mă cam supără e că odată ce iei o stea, te scoate din nivel și trebuie să intri iar să faci iar cât trebuie să, nu știu, tot parcursul până la următoarea stea. Nu poți să iei mai multe stele într-un singur run. Cred că e ca să lungească un pic runtime-ul jocului. Dar da.
Păi, oricum e măricel. E măricel jocul și dacă puteai să iei toate stelele din prima.
Da, mi s-a părut drăguț. Eu l-am jucat cu save states. L-am jucat într-un loc unde îmi permitea să salvez starea jocului în orice moment și m-am folosit de asta ca să pot să refac imediat sărituri mai dificile sau chestii de genul ăsta. Dacă vreți experiența autentică, va fi un pic mai mult de muncă pentru progresat.
Încă 15 ore la joc acolo.
Da, exact.
Încă 15, ceva de genul.
Da, da. Drăguț, mi-a plăcut Mario 64.
Mă bucur. E Mario ăla. E joc seminal pentru platformele de consolă.
Comparativ cu ce mai era
eu am jucat
în perioada aia.
Deci eu am jucat clona directă de Mario 64, Croco, parcă îi spunea. Croc? Croco?
Cred că Croc.
Nu mai știu. Croc, nu? Legend of the Gobos, parcă îi spunea, care e o clonă de Mario 64 absolut toată ziua, dar m-am jucat pe ăla și recent de tot, în ultimii ani m-am jucat Mario 64 pentru prima oară și era like, o diferență destul de mare de cât de bine se controlează. Good! Mario 64! Tony Hawk-ul cu instalatori.
Exact.
Cum mi se mai spune. Eu nu am jucat cine știe ce, cred că am mai vorbit despre el, m-am jucat foarte mult Voices of the Void weekendul ăsta. În principal pentru că eram zooted up the wazoo pe medicamente de răceală că am răcit Și am stat și m-am jucat Voices of the Void. Sigur am mai vorbit despre el.
Da, și dacă
am vorbit sigur despre Signal Simulator.
Dacă nu ai vorbit și este... tu și eu despre Signal Simulator, dar cred că am vorbit și despre Voices of the Void. Bă, dacă ar exista un cuprins la podcastul ăsta, ar fi foarte ușor de aflat. Îți confirm imediat.
Right? Dar da, m-am jucat Voice of the Void. E un joc gratis, mare parte. Adică it can be free. E pay what you want. Vreți să dați bani dezvoltatorului, găsiți pe itch.io Voices of the Void. Puteți să luați acum să jucați. Leave a tip if you can. E un Signal Simulator, e un Job Simulator. Seamănă foarte mult cu Signal Simulator, este like, spus chiar de dezvoltator, e influența directă. Face totul mai bine. Și imită cumva estetica de Source Engine, dar texturile sunt foarte retro, foarte pixely și crunchy.
Cum ar fi dacă și... Half-Life ar fi fost pe PlayStation 1?
Cam așa ceva, da. Dar arată superb, adică ai God Rays la soare, ai efecte foarte frumoase. Direcția artistică este minunată. Ești într-un centru de detectat semnale cosmice, într-o stație de asta cu antene parabolice care se uită spre un punct al cerului. Your SETI type of thing, sau rețeaua aia de antene din America de Sud, am uitat de unde. De data asta nu ești în deșert ca în Signal Simulator, ești în pădure undeva. Într-un spațiu foarte deluros și cu munți și conifere și trebuie să faci task-urile astea. Pui semnale pe casete, le trimiți cu drona la centru undeva pe care nu-l vezi niciodată, primești bani în schimbul lor, and you can order a lot of funky shit. De la mobilă, la elemente decorative custom, adică îi poți să spui pozele tale ca poster în joc, chestii de genul ăsta. E foarte customizabilă experiența și foarte, foarte jucăușă. Îți poți lua statuete, roboței, un televizor care poate să-ți facă playback la fișiere video de pe calculator, un radio care poate să facă playback la fișiera audio de pe calculator, chestii de genul ăsta.
Asta e un avantaj foarte mare de Signal Simulator, pentru că Signal Simulator, odată ce îi prindeai mișcările sau așa, tot ce puteai să faci era să-ți faci echipamentul mai bun. Dacă îți se strica o antenă, mergeai la antena respectivă și erau aliniate toate frumos într-un rând. Când și puteai să faci mai rapide antenele și mai accurate și să meargă ori download-ul mai repede și whatever. Dar în ăsta e fain că poți să faci chestii. În primul rând că e un jeg baza aia când o primești și că poți să-ți faci curat în bază. E gameplay loop-ul ăla de tip Viscera Cleanup Detail, doar că cureți jeg.
Ai sisteme de astea de curățat, da, sunt foarte mișto făcute. Gunoi care trebuie pus în pungi, ai și un rumba numit un brumba, care îți mătură pe acolo și suge. Am observat că suge orice. Adică am pus saci de gunoi și i-a mâncat și pe aia. Deci e good to have. Cureți cu buretele pete de pe pereți. Avea și în Signal Simulator televizor de pus chestii pe el, dar era mai limitat. Nu puteai să comanzi
numai chestii. Aveai doar TV-ul și radio-ul și nu puteai să-ți pui nimica în...
Ăsta, în schimb, e totul customizabil, totul mutabil, poți să-ți muți mobila pe acolo, poți să-ți faci panou de lucru, o cazemată înconjurată de chestii grele ca să nu vină nimeni pe la spatele tău, e foarte mișto. Și odată ce intri în spațiul ăsta confortabil de găsit semnale, și aici se mai strică antenele, numai că antenele sunt răspândite destul de departe una de cealaltă.
Nu mai aliniate.
Și trebuie să... Nu, trebuie să mergi frumos cu ATV-ul să repari. Mecanica de reparat servere este oribilă, o detest. Trebuie să faci matematică simplă de clasa a doua.
Trebuie să faci aritmetică, da.
Da, trebuie să faci niște adunări și scăderi foarte rapid. Nu cred că te ajută cu nimic dacă ești rapid la ele. Că am încercat să fac una rapid și am încercat să fac lent și cam aceeași chestie. Poate să strică mai repede, nu. Poți să upgradezi echipamentul și în ăsta. Poți să le faci mai eficiente și mai bune. Dar în continuare trebuie să ieși din bază. Acum, jocul vine cu mai multe moduri de joc. Ai un story mode pe care recomand tot de căldură. În story mode se vor întâmpla evenimente, se vor întâmpla tot felul de chestii năstrușnice. Sunt mai multe tipuri de evenimente. Ai story events, ai signal events, ai random events. Și dacă intrați în opțiunea jocului și în opțiunile jocului veți găsi acolo o opțiune numită The Funny Option, always leave it on. Pentru că adaugă și mai multe elemente de chestii imprevizibile și năstrușnice, inclusiv o pisicuță pe care o puteți lua și o puneți pe birou acolo și stă așa frumos, e Maxwell, stă frumos, cred că e o pisică de pe net, dintr-o memă. Efectiv a modelat-o autorul și stă cu lăbuțele așa sub piept și Miaună din când în când. E foarte mișto. Yeah. E un joc frumos. E un job simulator făcut cu pasiune de cineva care chiar știe să facă jocuri și nu e un cash grab, nu e o chestie ieftină de pus pe Steam, nici nu există pe Steam. Aș vrea să fie. Mi-a fost foarte greu să-i dau bani pe... Da, ideea da. Este că pe itch.io eu am avut probleme cu plătitul.
Da, like, dar tu, pentru că nu acceptă ciorap pe itch.io în principiu.
Nu acceptă ciorap, dar nu acceptă nici Mastercard, acceptă numai PayPal, okay, se pare. Da.
Bun.
Deci aș vrea să fie pe Steam cât mai repede, să-i arunc cu banii încă o dată, pentru că e un joc foarte bun.
Ce îmi place la el, că am tot văzut, l-ai jucat de cel puțin 3 ore acum pe stream, și ce îmi place la el foarte mult e că pe lângă ce ai deja în Signal Simulator, unde ai și acolo niște eventuri care sunt mai mult easter eggs, a venit Grey Alien să-ți dea un mini jump scare și după aceea foarte benin și să pleci. În ăsta chiar se întâmplă chestii creepy sau așa, ai tot felul de chestii inspirate din SCP, creepypastas și chestii genul ăsta care se întâmplă în jurul tău. Nu-s frecvente, nu nimic. Edgar era căcat. Deci Edgar s-a jucat în total pe stream vreo 15 ore jocul ăsta până acum și tot ce am făcut a fost să ne uităm atât eu cât și chat-ul la el, căcat la cur, pentru că știa că o să urmeze să vadă ceva creepy, o să urmeze să vadă un extraterestru care o să-l sperie și nimeni nu a văzut nimic niciodată, exceptând 5 minute acum la finalul streamului anterior, că i-am dat noi bully până a ieșit noaptea din încăpere.
Nu înțelegi, e foarte, foarte creepy noaptea, e beznă complet, ești în munți.
E atât de amuzant că mai mult te sperii tu singur, că gen uiți să încui ușa și îți dai seama că ai uitat să încui ușa și ești like, fuck, gata, asta e, it's over, it's over, am uitat să încui ușa.
Gata, ies din joc acum, n-am curajul să mă întorc înapoi, cine știe ce se întâmplă acolo.
Dar ocazional îți apar multe manechine în încăpere.
Nu numai atât, dar am găsit toate manechinele, au dispărut o perioadă de timp și m-am speriat un pic și după aia l-am găsit pe toate aruncate undeva în mijlocul pădurii. Și am like, what the fuck you just happened here? După care au început să meargă, evident, manechinele, dar numai că nu te uiți la ele, numai că nu, auzi pașii și când te întorci stă pe loc și că toate îi mai prinzi că din inerție se mai bălângăne un pic când s-au oprit. Și era like, oh, get the fuck out.
Ca Dalek și din Star Trek.
Da, exact.
Ca în episodul ăla Blink din Star Wars Rebels.
Da, ăla este. E oribil. Am ieșit niște eventuri de tip prank în care m-am dus în garaj să-mi iau pachetul de rație și casete și a sărit în fața mea un extraterestru la Grey Alien numai ca să realizez că de fapt era o statuie și a fost catapultată de o catapultă foarte rudimentară pusă acolo.
Superb.
Și am zis, what the fuck did this?
Aș vrea foarte mult să văd jumpscare-ul de tip Signs, extraterestrul ăla din Signs, ăla care doar merge. Doar merge ca un om foarte goofy pe stradă. Cel mai bun jumpscare din toată televiziunea.
Sunt multe, multe de genul ăsta în Voice of the Void și aș argumenta că sunt cele mai bune scare-uri. They just are there și dacă le vezi, te cași pe tine.
Nice.
Yeah, recomand Voices of the Void. E bun, e foarte bun. Bun, Paul, hai să vedem. Ce ne-a zis lumea?
Lumea ne-a zis pe SoundCloud episodul...
Gicu 43 pe SoundCloud spune, nu mai faceți acest port.
Oh, păi perfect, chiar ce noroc pe capul lui Gicu 463. La episodul 341, insolvență artificială pe SoundCloud, Mihai zice, referitor la discuția despre Against the Storm, Băsescu vizitând sate distruse de Blightrot și Fishman, de ce v-ați pus casa aici? De ce v-ați pus casa aici, măi, oameni buni?
Yeah.
Amazing, I miss Checks him, out. I miss him so much. Și din coace pe YouTube, Shrimp zice, ador cât de delusional sunt CEOs când vine vorba de profituri, maximizări de costuri și alte endeavors de tip SpongeMob. 3 miliarde de oameni să joace un joc EA și să creeze conținut pe moca pentru un joc EA? Yeah, right. De AI n-o să mai zic că am zis destul. Mult și repede, altfel mă cac pe mine, Gugu Gaga, CEO of Company Inc. Am zis data trecută și o să repet că am realizat și eu foarte recent că CEOs de companii mari sunt singurii care pun botul la ratații care încearcă să-ți vândă produse de tip AI-ul care o să schimbe tot. Am început să văd content pe net de genul că internetul e complet neutilizabil. În ultimele 5 luni de zile internetul a devenit de la doar rău la complet neutilizabil și acum văd content de tipul 5 site-uri care nu o să-ți vină să crezi cât de bune sunt și toate 5 sunt gen cum să faci chestii cu AI, dar e gen îi spui doar ce vrei să afli și el îți, el îți face research-ul. Și evident că un generative AI, un large language model, nu știe să facă research, știe doar să facă chestii care seamănă cu research-ul. E doar, like, inventează chestii care arată. În fine, e superb, I love it.
Mi se pare că CEO-s sunt în poziția aia de a... Nu că pun botul neapărat cât trebuie să pună botul, pentru că trebuie să când vorbești cu the board of investors, ajungi într-un punct în care how do you tell them profits will go up? A văzut niște... Ai auzit tu că niște băieți pe net au spus că există o posibilitate nouă și l-o prezint în pula mea. Yeah, AI will make us lots of new content for people to buy and to give money. Nu toți pun botul neapărat, ci sunt nevoiți să spun o grămadă de chestii. Acum nu vreau să-l apăr pe Ryan Wilson, nu, e un absolut. Robot ambulant.
Da, sunt de acord, cu tine, că e genul de chestii, e dansul pe care trebuie să-l dansezi când e un tech fat. Da. Ăsta. Trebuie să te prefaci că ești into NFTs, trebuie să te prefaci că ești into AI, dar în același timp, asta este, man. Dacă tu spui chestia asta, eu o să consider că ești ultimul prost.
Nu, absolut.
Nu e vina mea.
De acord, nu.
Asta e. Vorbești cu ultimul prost, o să te consider ultimul prost.
Este oribil ce se întâmplă. I hate it here.
Așa. Cremvuș zice, asta mai mult pentru mine este, zice că mai există clipul cu Gigi, de care vorbeam de data trecută, cu Becali, pe YouTube. Își cumpărase omul un Mercedache și se fălea cu el, era fresh AF, cu mustăcioară, training pervers și cu o singură mână pe volan ca șmecherii. E pentru mine pentru că am ținut minte corect că era un Mercedes, nu un BMW, cum ai zis tu, Edgar, fake fan.
Am zis că era mașina cu care veneam din Germania, era BMW de obicei, nu știam că era, adică n-am ținut minte că era Mercedes.
Dar nu era Maybach, nu cred că era Maybach, era un...
Nu, absolut, era nu era Maybach. Nu, ăsta e... Man, era în anii 90 asta, n-avea bani de Maybach încă.
Tu știi că umblă vorba în târg că atunci când și-a comandat Maybach-ul, pentru că nu puteau să îl dea pe loc. E gen list de așteptare. Ok, ai comandat un Maybach, îl vei primi peste 6 luni de zile când îți vine rândul la coadă, că fiind model de lux, nu se fac așa multe. Nu te duce reprezentanță și-l iei. Și omul l-a sechestrat în birou pe reprezentantul care a venit să semneze actele până i-a venit mașina în față.
Stai așa, umblă vorba? Wow.
Umblă vorba, okay. Da, umblă prin surse reputabile. Adică am citit undeva într-o chestie mai din sfera știri, dar asta era cândva în anii 2000, deci nu știu cât de reputabil putea să fie.
No, eu vreau acum, Maybach-ul, tu înțelegi?
Sună că
acum.
E omul care a băgat 2 oameni în portbagaj, adică
I mean, da.
E în sfera posibilului.
Te-ai văzut în stare, îl cred. Absolut e posibil, dar nice.
Infernelul zice și eu nu știu exact la ce se referă. Nu știu că am menționat data trecută sau nu. E posibil că What We Do in the Shadows este unul din puținele seriale care m-a făcut să bufnesc în râs. Aprob.
Da, ai menționat că e vampir energetic.
Așa,
Musk.
Mă, da, de masă. Colin Robinson. Da, mai zic de Colin Robinson.
Vezi asta ce bine că ai minte, editat. N-am ascultat. Da. Nu, it's the meds, Paul. Memoria îmi funcționează la capacitate maximă acum.
You should be on cold meds. More. Sună...
Or, you know, whatever they're doing, dar nu cold meds.
Sună bine Against the Storm. Aprob. Free Palestine. Aprob. Partea asta mi-a dat un pic așa, știi, că de câte ori văd pe undeva pe net, știi, like, ori într-un chat sau așa, Free Palestine is like, yeah, but I can't.
We cannot free Palestine, for sure.
Rezonez, dar nu pot. PS, azi e ziua mea, well, a fost, și vă mulțumesc că o petreceți cu mine la muncă. Hai, la mulți ani să ne trăiești.
Am zis în ziua aia.
Am văzut. Și BDA-ul zice, Against the Storm s-ar putea să fie jocul referat al lui Nicușor Dan și mi-am dat seama că da. Pentru că e un joc în care trebuie să pui țăvi.
Da, și le schimbi periodic.
Exact, că trebuie să schimbi țăvile și trebuie să ai o sursă de apă ca să-ți vină agentul termic prin ele.
Deci a avut aceeași avarie în aceeași zonă în iarna asta de cel puțin 5 ori. Pe aceeași tonson de țeavă.
Bă, trebuie să te întrebi pe tine ca bucureștean. E mai bine ca anii trecuți?
Deci e mai bine când funcționează. Aha. Ideea este că nu funcționează tot timpul.
Funcționează mai deci rar decât doing. Funcționează intermitent, adică, dar deci merge mai
deci,
bine decât
nu,
acum
funcționează
8
mult
ani.
Mai bine.
Când merge mai
da,
bine deci, ca acum 8 ani.
Da. Okay. Când funcționează totul, e mai bine, e mai puternic, e mai mare căldura, apa e mai bună, dar nu ține rețeaua efectivă. Deci omul nu poate să peticească. He is doing something. I'm not saying he isn't. Ideea este că se bate cu un sistem incredibil de vechi de țevi.
Bine, era vreo câtă să lucrească nu știu câte mii de kilometri de țevi sau ceva de genul ăsta. Era o cifră din aia de...
Deci, he is banking că peticește când apar avarii și cât, din când în când mai face și ahead of the, cum îi spune, of the problem și peticește chestii care pot avea avarii. Uh-huh. Ideea este că în momentul în care faci chestia asta, întrerupi curentul și căldura.
Da.
Like, automat. Și normal că lumea ține minte că s-a întrerupt căldura și curentul, doamne, curentul, apă caldă și căldura de 1000 de ori. Pentru că au fost nevoie de reparații, whatever. Ideea, are o treabă grea și it's not a good look.
It's not a good look.
But he is doing it.
Da, dar măcar este un om foarte carismatic care poate să ducă doar pe personalitate o campanie electorală, deci...
Anyway,
așa, ce mai avem? Atâta, să mergem la știri.
Hai la știri!
Mă las să fac un pic de preambul pentru ăsta.
Vorbește frumos, da, da, te rog.
Da, preambul. Vom vorbi un pic despre Star Wars Battlefront în această seară. Edgar vă va da detaliile a ceea ce s-a întâmplat. Eu vreau să vă dau un pic de context, că poate nu toți știți istoria
Nici
seriei
nu știam.
Battlefront. Nu, de zic de ce e ca joc, de ce e important, așa.
Când,
deci cândva în anii 2000 de vreme era așa un craze cu jocurile cu al doilea război mondial. A apărut sără Call of Duty-uri și Medal of Honor-uri și Saving Private Ryan și toată lumea era nebunită de frontul de vest din al doilea război mondial, de împușcat naziști și de invadat Normandia. Dar toată lumea avea shootere, campanii din astea liniare, single player, în care mergeai și trăgeai în inamici într-un format liniar. Și la un moment dat, niște developeri published de Activision, nu mai știu cine anume a făcut sau EA, nu scuze, EA era, nu de Activision, Activision era Call of Duty, EA era
timpul,
Battlefield.
Tot timpul EA, da.
Au făcut un joc numit Battlefield 1942 și ce a făcut revoluționar acest joc este că nu avea neapărat o campanie tradițională single player, dar avea niște moduri multiplayer absolut masive. Era pentru prima oară, cred, când puteai să joci bătălii de 64 de oameni pe o singură hartă.
Poți te șochează să afli că developerii originali sunt DICE.
Ok, bun, nu mă șochează, dar mă bucur să aflu asta. Mai fusese vreun joc cu așa mulți oameni într-un match în același timp, 64 de oameni într-un match?
Comparabil, nu mai știu dacă la fel de mult sau nu, a fost Enemy Territory de Wolfenstein.
Ok.
Care a fost pionierul, ăla a fost the blueprint pentru ce a fost Battlefield. Da. Două echipe mari care se bat într-un deathmatch pe echipe, pe
Și aveai hărți inspirate din istorie, aveai arhipelagul de la Iwo Jima, aveai Normandia, aveai din astea și chestia revoluționară, cu adevărat revoluționară, era că pe lângă rolul de infanterist care trage și mai aveai câte un medic, câte un suport, câte un rol din ăsta, puteai să conduci o pleiadă de vehicule de război, de la jeepane, la tancuri, la avioane, la portavioane, la bărci de atac, la din astea. Ce îmi plăcea, efectiv, intram într-un match cu boți, mă urcam frumos într-un portavion și băgam așa cu lateralul în plajă și după aia mă urcam la tun și trăgeam cu tunul de pe portavion. Puteau multipli jucători să piloteze un singur avion, te urcai tu și gând cu un amic într-un avion, tu erai gunner, el era pilot și în următoarele 10 secunde se băga într-un perete că nu știa să piloteze și mureați amândoi. Și așa se desfășurau meciurile multiplayer, a fost un gen superb care au tot ieșit jocuri din seria Battlefield până foarte recent și acum cred că nu o să mai vedem niciunul niciodată pentru că the way of the dodo.
Yes, dar da, erau niște zone și mari de tot de luptă.
Din această serie a ieșit un spin-off numit Star Wars Battlefront și era literalmente aceeași chestie, dar cu Star Wars. Și aveai Stormtrooper și rebeli și Imperial Walkers și TIE Fighters și X-Wings pilotabile și Sith cu lightsabers și din astea și te băteai pe un câmp de luptă în universul Star Wars. Au ieșit două din astea, au fost extrem de apreciate. Iar ulterior, cândva recent, prin primul an de podcast, a ieșit fatidicul Star Wars Battlefront 2, nu ăla vechi, ci ăsta mai nou din 2017, care, dacă vreți să știți de ce nu mai sunt loot boxes în jocuri, e pentru că a existat Battlefront 2.
Deci căutam acum Battlefront să-mi aduc aminte când a apărut și... literalmente am găsit 1 și 2 și am zis, ăstea sunt, nu, sunt ăla noi, nu sunt ăla vechi. I hate it when they do this. Anyway,
asta a fost preambulul.
They killed it.
Da. de...
They kind of killed it dead. Anyway, eu am aflat recent că a apărut acest Star Wars Battlefront Classic Collection, care combină primele două originalele.
Care erau deja pe pachet,
cu... Erau pe Steam, erau toate acolo. Pentru un re-release pe mai multe console actuale și inclusiv PC. Și îmi promitea niște îmbunătățiri. Nu era un remake, nu era un remaster, era un light remaster, I guess, că le... Și erau toate împachetate într-un singur pachet de 40 de coco, ceva de genul,
35, 35 de coco și 64 de giga.
64 de giga. Și au fost multe dezbateri pe ce au ocupat, ce ocupa cei 64 de giga, pentru că nu exista suficientă informație în toate jocurile combinate, like, nici măcar jumătate din asta. A avut niște upscaled textures, nimic făcut de mână, toate erau făcute cu algoritm. I guess că au îmbunătățit niște, I guess, shadow maps, o grămadă de chestii genul ăsta care te-ai aștepta să apară într-un joc mai nou, dar nu se justifică spațiu, nu se justifică prețul mai ales. And it was fucking broken la lansare. Nu mergea serverul, nu mergea nimic în jocul.
Bine zici serverul, pentru că aparent erau doar 3 discoverable. Erau 10.000 de oameni currently online și 3 servere care puteau duce 200 de oameni.
Asta ar fi fost o șansă să descopere mai multă lume aceste jocuri. În schimb, a devenit tot scandalul ăsta. Nu numai atâta, dar fii atent, una din știrile pe care le-a. Sunt anumite versiuni ale jocului care conțin modded content făcut de oameni de pe net la lansare. Acum, am căutat bine de tot chestia asta, vreau să văd exact ce versiune nu am putut să găsesc. În schimb, sunt anumite versiuni care conțineau o animație a unui personaj care era făcută explicit de un modder și a recunoscut omul munca când și-a văzut-o în trailer, dar și în joc la lansare. Și Aspir, compania care se ocupa de acest pachet, a spus că there is no uncredited content in the game. Deși era în anumite versiuni. Cred că PC și încă una, că oamenii de pe Xbox spuneau că animațiile acelui personaj erau la vanilla. Dar erau alte... Anyway, they got patched out, din câte am înțeles. Nu mai există acele animații, dar tot pe surse au fost că un număr de patch-uri pe care le-a avut jocul la lansare au mai scos content din el. Chestii care erau acolo. Wow. Like, we will never know what, dar au mai scos chestii din el.
Superb.
Da. Păi, deci, ideea este că este un joc scos rapid, se vede că a fost scos rapid, sunt semnele că s-a lucrat rapid la el, având în vedere că au compensat cu material făcut de modder de pe net, pe care l-au scos repede de tot, ca să evite orice controversă. În schimb, au avut o declarație. We'd like to thank the Battlefront community for their overwhelming support and feedback.
Overwhelmingly negative.
Sunt sigur că those are the words you're looking for the Star Wars Battlefront Classic Collection release. At launch, we experienced critical errors with our network infrastructure. The result was incredibly high ping, matchmaking errors, crashes, and servers not appearing in the browser. Okay. Since launch, we've been working to address these issues and increase network stability, and we will continue our efforts until our network infrastructure is stabilized to prevent further outages. Please continue to report bugs, errors, and unexpected behaviors to our support team. Sunt sigur că oamenii aia nu sunt plătiți suficient pentru ce primesc acum.
Iubesc foarte mult când de câte ori se întâmplă o chestie din asta și li se iau morții în pulă în ultimul hal. We thank you for your passion. We are working with our teams to address your feedback.
Look, I hate fans. They're horrible. Și știu cât de oribil poate să fie. Dar e și haios când ăsta este textul pe care îl spun developerii. Acum, Aspir este sub Embracer. E posibil să fi suferit turbulențe, ciogă, în ultima perioadă?
Oh, nu!
De-au trebuit să scoată jocul ăsta pe brânci.
Intrăm în release
window. E un context. E un context mai mare aici, care se combină ca să ne dea această imagine dezastroasă de Battlefront. Star Wars Battlefront Morții Măsii Collection 2-in-1.
Faptul care... Dar da. Deci chestia care m-a șocat pe cei mai mult e că am început să văd screenshot-uri pe Discord cu mostly negative or overwhelmingly negative la Star Wars Battlefront și nu înțelegeam ce s-a întâmplat, pentru că știam că nu e Battlefront 2 ăla nou, care a avut cel mai proastă lansare din istorie și... că știam că erau deja pe Steam alea vechi, originalele. Da. Și aparent existau, da, și dar nu aveau suport pentru multiplayer oficial. Era prin mod, prin moduri și servere third party, te puteai juca Star Wars Battlefront 1 și 2 și aveau o comunitate activă de oameni care le jucau. Au fost date jos de pe Steam în vederea acestei relansări, care urma să aibă suport oficial de multiplayer, dar cu servere care nu mergeau. Și într-o zi și aceste servere vor fi închise și nu o să mai poți să joci jocul, băgam și picioarele de viață.
Nici măcar atâta, dar eu aveam doi, vreau să-mi iau și unul, tot ziceam că o să-l iau, acum nu mai pot să mai iau versiunea aia.
Poți.
Trebuie să iau versiunea asta upscale, cum, de unde? Key resellers?
You have your ways.
Ah, nu. Nu, eu da, dar vorbesc acum din punctul tău de vedere, Paul, că mă cer tot timpul. Dar, Paul, eu pot să fac, am un beci și un pod incredibil de mare, Paul. This is not an issue for me. Am 10 de veri. Ideea este că pentru oameni nu poți să ia primul sau doilea, primul și al doilea, alea vechi. Trebuie să iei versiunea asta care nici măcar nu le păstrează intacte, adică de-a dat upscaling, a dat oribil în anumite părți. Din câte am înțeles, they fucked up the texture work pe foarte multe hărți, erori noi la chestii pe care le-au reparat modeli în trecut, de la 1 și 2. Like, literalmente, their job was to keep it, to make it as good as the modders have în ultimii ani, and they failed at it. Și asta e versiunea care se vinde acum. Și modurile pe care le aveai pentru ăla vechi, they're broken now.
Da.
35 de coco.
Unde plătesc?
Paul, dă-mi aici.
Ia. Yeah.
Sunt scumpe medicamentele off-the-counter pentru răceală. Paul, am o știre despre... Știu că ești pasionat VR, adesea îmi spui, Edgar...
Am un Oculus Rift în casă acum.
Și nu mă mai vezi. Au fost momente în care aveai fungi pe tine de stat în VR. Sony a spus că nu va mai produce PlayStation VR 2. Pentru că nu se vând bine.
Cred că am văzut și eu știrea asta și cred că era ceva în genul că pentru moment au sistat producția că au o grămadă de stoc nevândut.
Da, basic.
În principiu, da. Are sens, adică dacă nu le vizi de ce să mai produci, dar nu aveau de gând să aducă cu suport oficial pe PC? Like, citisem recent că vine suport oficial de PSVR pe PC.
Se pare că simt că PC-ul nu este o piață potențială pentru ei, având în vedere că... I mean, look, VR e foarte mic. Felia de piață e incredibil de mică pe VR to begin with. Dacă vii și pe PC unde ai toate opțiunile, de la ce face Meta, la the Valve Index,
Valve
I guess,
Index,
că
da.
Zice, care este, like, hands down, din tot ce am văzut, cel mai bun headset de VR pe care îl poți avea
mi-am
acum.
Mi-am pus pe cap chiar ieri un Oculus Quest 3 sau Meta Quest, acum cum mai zice, 3-ul de la Facebook.
Ăla.
E destul de impresionant. Mi-a plăcut tehnologia. E wireless, ceea ce e superb. Cred că Valve Index-ul, nu știu că are o versiune, o ediție wireless. Faptul că e wireless e...
Nu știu, eu m-am uitat la video cu oameni care vorbeau despre ele. N-am niciunul. Dar da, e... well, you know what? N-o să încerci Sony-ul for sure. Decât dacă cumpăr unul care încă mai e în stoc. Nu știu dacă vor reproduce, dacă cumva se vând,
adică,
repede de tot.
Eu așa am înțeles din ce am citit, că pentru moment, până scapă de stocul care stă degeaba, nu o să mai producă unități noi. Dacă intri pe piața de PC, poate. Problema la VR e că VR-ul, orice headset VR, în esență, în afară de Meta Quest-ul care are și hardware propriu, să zicem, dar Valve Index, Oculus Rift original, ăsta de la PSVR, e un monitor pe care ți-l lipești de ochi. Și faptul că există software exclusiv pentru monitorul respectiv e contraintuitiv și nu se potrivește deloc cu piața de PC. Nu poți să zici că joci jocul ăsta, dar joci doar pe Valve Index, joci doar pe Oculus Quest, joci doar pe nu știu ce. Și da, cum zici și tu, e o felie foarte mică de piață pe care se bat deja trei firme foarte mari, plus Apple care is doing whatever the fuck Apple is doing la ei acolo.
Că ăla e augmented reality, nu e VR.
Și Meta Quest are ceva augmented reality care mi-a plăcut mai mult decât orice am jucat VR vreodată.
Păi și ce? Are o cameră în față care îți proiectează ce vezi?
Are trei camere, da, care filmează ce vezi. Deci hai să-ți descriu foarte, foarte scurt ce am jucat. Am jucat un joc care te invadează niște ghemotoace de blană, gen ca Tribbles, și trebuie să îi împuști cu pistoalele din mâinile tale. Meta Quest-ul îți detectează și mișcările complexe ale mâinilor. Nu în toate jocurile, dar efectiv îți vezi mâinile virtuale și poți să miști degetele independent și vede cam tot. Dai cu controlerea, ai două pistoale în mână, îți proiectează o arenă, practic, pe camera ta. Deci tu vezi camera mai crusty, că nu-i calitate perfectă prin camerele alea, dar un 360 complet, te întorci prin ea și începi să vină să lovească pereții propriei tale camere, să le spargă și să apară spărturi în pereții tăi foarte bine identificați. Adică, efectiv, unde e perete, acolo e, era și spărtura și poți să și distrugi. E destructible environment la tine în casă. Începi să sară aia prin casă, să se ascundă după chestii, știe unde e obiectul în foreground și în background și iese de după... de după stâlp, de după masă, de după din astea. Anyway, nu știu de ce nu face mai multă lume chestii cu augmented reality. Mi se pare mult mai ofertant decât VR-ul. VR-ul e frumos, e drăguț, dar mi se pare că AR-ul e ceva ce chiar poate să inoveze și ca gameplay.
Eu te cred, dar eu ca om care vede din afară chestia asta, right now aș în continuare vreau să joc Half-Life Alyx, dar ce mi-ai spus tu acolo, looks like a lot of fun, dar nu m-aș grăbi să fac decizii financiare,
păi
ca
da,
să
exact.
Iau headset-ul ăla pentru
exact,
ăla.
Exact, asta e chestia, că e și prohibitiv de scump dacă vrei să-ți iei o unitate nouă apărută, știi? Ăsta, Oculus Rift-ul meu, ăsta l-am primit de la cumnatul meu care și-a luat MetaQuest-ul. Că nici n-aș fi dat like, 2000 de lei sau cât naiba e ăsta.
Da, zic că mai degrabă aș face efortul financiar să-mi iau să joc Alyx decât la cu Tribbles.
Absolut, da, aia da, absolut.
Deci,
înțeleg.
În sensul ăla că those are the games și nici măcar nu trebuie neapărat să inovezi ca să vinzi, că this is the point. Nu trebuie să inovezi, trebuie doar să scoți jocuri care să fie distractiv de jucat în VR sau augmented reality.
În afară
And
de...
nobody is, adică sunt câțiva.
În afară de Alyx și câteva jocuri care au și moduri VR, uite, vreau să joc Elite Dangerous în VR.
Da.
La un moment dat, că ăla chiar...
Da.
Elite Dangerous chiar e modul, ai cockpit și te uiți în stânga sus și vezi panelul cu tare. E gândit pentru VR. Dar în afară de astea, sunt foarte multe tech demo-uri. Sunt tech demo-uri distractive. E o chestie numită, cred că Robo Rumble sau tot de genul ăsta pe
Nu, Robo Rumble era un joc de strategie.
Da, ok, nu știu, nu mai știu cum zice. Robo Recall, cred, da. În care, efectiv, vin roboții spre tine și te bați cu ei, le dai cu pumnii, tragi în ei cu controlerele alea, e tot foarte tactil. Poți să-i prinzi cu mișcări foarte naturale ale mâinii pe controller, îi prinzi, le rupi capul, trag cu gloanțe în tine, poți să prinzi glonțul cu o mișcare de pinching în aer și să-l arunci înapoi cu un bombârnac. E foarte mișto.
Cute.
E un joculeț de ăsta, de definitiv. E un nivel și atâta. E numai așa. Uite ce ai putea să faci cu VR-ul. Ăsta e făcut de Epic, mi se pare. De echipa Sweeney, despre care o să vorbim un pic mai încolo.
Oh, doamne, abia aștept.
Deci da. VR-ul e ofertant. Momentan poți să faci chestii gen asta. Te uiți la filme în VR, adică să-ți faci virtual cinema, știi? Un ecran proiectat la ce distanță vrei tu cu, nu știu, te uiți la anime-ul tău preferat în VR.
Ok, vreau să cataloghez toate chestiile astea pe care le poți face în VR. Sunt chestii care might convince you to buy a VR și sunt chestii pe care nu te vor convinge, dar sunt mișto de făcut toate ce ai VR.
Exact, okay? Da, absolut.
It's nice to have the virtual cinema, but I'm not gonna spend cât e 500 de coco.
Da, nu o să dai bani doar pentru asta. Ai dreptate. Îs foarte bune categoriile astea.
You need more games that will make you buy a VR headset. Și odată ce ai o librărie mai mare, poate că, na, 500 de dolari, poate încep să merite.
Da.
Încep doar, așa un pic, că tot e mult. Da. Gluma pe care vreau să fac, Paul, că era doar o știre pentru o glumă, era, mă întreb de ce nu se vândă headset-urile de VR. Check's price. Ah, 550 de dolari. Ok, never mind.
Atâta costă și ăla de PlayStation.
Atâta costă la PlayStation, da.
Măcar primul era mai ieftin. Cât era gen 300. Nu mai știu, indexul era cel mai mare. Că mă uit acum.
Era cel mai mare? Ah, ok. Nu mai știu, care e posibil să fi confundat eu cu The Facebook, The Meta VR headset. Că știu că și pe Valve Index îți treacă ea motion-ul. Ai pe controller pressure pads și simte când...
Când pui
degetele. Fiecare deget.
Da, exact. Da.
E
și asta. Deci indexul momentan este 539 de euro pe Steam.
Scumpit.
Cred că mai scăzut. Nu dau seama dacă vine și cu camerele. Uite, s-ar putea să fie ăsta, Index VR Kit, care vine și cu cele două camere și cu base station-ul și ăsta are, ăsta e 1000. Foarte mult.
1000, ok. Deci e by far the most expensive one.
Nu poți să fac research acum. Nu poți să fac research acum să...
Da, nu, e ok, e ca orientativ, dar orientativ.
Deci posibil să fie mai mult decât ce ai nevoie pachetul ăsta. Hei, dar vine cu Half-Life Alyx.
Da, super. Băi, sincer, at that point, dacă dau 1000, aș vrea să am și Alyx-ul, că tu... sigur pentru aia o să-l folosesc dacă mi-am ăla. You know, good for them. Valve, văd că sunt foarte chill cu produsele pe care le fac. The Steam Deck-ul s-a vândut bine, dar cred că le fac în regim de, like, dacă se cumpără bine, producem ahead of time, dacă nu, producem as they come, basically.
Cu Steam Deck-ul au avut mai multe batches de producție, au avut un slow rollout pentru oamenii care au rezervat întâi, ca să vadă interesul, au făcut foarte smart. Și mi se pare că Steam Deck-ul acum, eu sper să aibă succes. Cu hardware-ul Valve a fost așa, cam iffy. Steam Link-ul nu prea au fost și Steam Link-ul acum este o aplicație pe telefon. Controllerul nu prea, Steam Machines nu prea. Index-ul foarte pentru entuziast, dar mi se pare că deck-ul chiar s-a vândut bine. Chiar știu foarte multă lume care are Steam Deck. Adică e chiar un hardware de succes și nu regret. Nu regret că l-am luat. Like.
E una din puținele companii care, I don't wanna suck Steam, Valve's deck right now. Dar e una din puținele companii care aruncă niște chestii just to see if
da,
they stick.
Da, încearcă chestii. Da, își permit.
Sunt eforturi financiare. Își permit, absolut, pe ei își permit, dar ar fi culmea, știi, că dacă îți permiți, de ce să nu faci chestia asta? Și se simte că sunt companie privată și nu sunt publicly traded.
Da.
Că they just do whatever the fuck they want. Mai încolo despre echipa Sweeney.
Se estimează că s-au vândut peste 3 milioane de Steam Deck-uri până acum, ceea ce sună bine.
3 milioane, that's success. Nintendo eating their heart out. mai avem știri. Am o chestie micuță de tot despre the Video Game Hall of Fame din 2024, care sunt finaliștii. Și am lista asta care este eclectică, e puțin spus.
Care-i vibe-ul cu ceremonia asta? Cine? De ce? Cum?
Instituție care s-a numit autoritatea de jocuri video, ca orice altă instituție de genul ăsta. Publicul votează, okay. În schimb. Poate vota la cei 12 finaliști. And the top 3 games from the public vote will be submitted on the ballot alongside other ballots from the Hall of Fame Selection Committee. The final inductees will be revealed on Thursday, May 9th. Și avem lista de finaliști. Dă bă! Apăs start the slideshow și e atât de fucky scriptul site-ului ăsta. I fucking hate it. Ok, avem așa. Pe primul loc, Asteroids.
Da.
Why is this not in the Hall of Fame, though?
Da, de ce trebuie indus anul ăsta?
Anyway, locul 2, Elite. Why is this not in the Hall of Fame deja?
Man, din ce citesc aici, sunt doar de 9 ani, deci probabil că încă n-au ajuns să ia...
Ok,
să
okay, 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 ok, I understand the ball atunci. Locul 3, Guitar Hero. Care, da, sunt de acord. By the way, sunt de acord cu toate entry-urile din lista asta. Sunt toate jocuri foarte importante pentru industria jocurilor. Dar e așa, o selecție eclectică. Guitar Hero. Metroid. Ok, ok. Myst. Sure, yes. Neopets. Sunt complet de acord. Este foarte, foarte influent pentru online games. Browser-based games. Resident Evil 1. Yeah, it's a staple.
Ok.
SimCity. Absolut, complet de acord. Tokimeki Memorial. Vă rog frumos, spuneți-mi în comentarii whatever the fuck this is. I have no idea. Tony Hawk Pro Skater 1. Da, ultima. Sure, absolut de acord. You Don't Know Jack. Da, You Don't Know Jack este un punct pivotal pentru party games în gaming.
Dacă nu știți, Jackbox.
Jackbox de la You Don't Know Jack. Și înainte de You Don't Know Jack și Jackbox, făcea o chestie numită After Dark, care era o colecție de screensaver-e de la Berkeley Systems. Lista eclectică. Ar fi tare să voteze lumea doar Tony Hawk și... Tokimeki Memorial ăla și Elite.
Așa doar nominalizații? Nu sunt...
Da, doar nominalizații de anul ăsta.
Finaliști, ok. Deci nu au fost induși finaliștii încă. Ok.
La care vor vota publicul și vor vota și comisia și după aia vor fi induși.
Văd că, bagă 4 într-un an. N-am apucat să citesc foarte mult cât citeai de pe listă. Știu doar că e o organizație non-profit numită The Strong, fondată de o persoană pe care o cheamă Margaret Strong, filantrop, deci probabil că cine știe ce dealings are prin sudul global. Așa. Are mai multe Hall of Fame-uri de genul ăsta. Se numește The National Museum of Play, care este un... sunt chestii, colecții de chestii legate de jocuri și de așa, nu doar jocuri video, doar jocuri în general. National Toy Hall of Fame, World Video Game Hall of Fame, International Center for the History of Electronic Games, American Journal of Play. E foarte axată pe jucării și jocuri și istoricul lor, colecționarea lor, arhivare și așa mai departe.
Era axată. e moartă de mult.
Ce?
E din 69. Era începută organizația. Organizația acum e
non-profit. De organizația non-profit,
da,
nu de
organizația.
Persoana.
Ok, ok. Da. Așa, de Magnus de Morgan. Da, okay. Da.
Așa. Și, uite, anul trecut, de exemplu, au fost induse în Hall of Fame Barbie Fashion Designer, un joc din 96, Computer Space, The Last of Us și Wii Sports. Știi cine nu a fost indus anul trecut, Edgar?
Cine?
Quake.
Stai.
Era pe lista de finaliști.
Yeah, nu știu, am așa pentru organizație. Băi, o să fie. At some point o să fie, absolut. N-am nicio îndoială că n-o să fie. Dar e nouă organizația. They're just slowly adding games. Mi s-a părut doar haioasă colecția. Sunt de toate. Pentru toți.
Da.
Foarte bine. Paul?
Da.
Haide. Zim că bun. Tu umbli în cutia poștală a lui Tim Sweeney?
Eu nu umblu în cutia poștală lui, a echipei Sweeney, dar umblă alți oameni. Echipa Sweeney, domnul Sweeney, punct și virgulă Tim, prietenul meu cel mai bun, CEO-ul Epic Games și luptător pentru drepturile jocurilor independente și developerilor de jocuri mici, nu a licuit el. I-au fost licuite niște e-mail-uri, tot ca parte dintr-un proces de discovery, dintr-un proces, dar e un proces între Valve și o companie numită Wolfire. A fost un developer, am mai vorbit despre chestia asta, un developer micuț sau așa care i-a dat judecată.
Wolfire.
Pe ce?
Știu Wolfire, da. Aia care a făcut jocul cu iepurașul.
Da.
Holy shit.
Da. Overgrowth și Lugerul și aia, da. Și așa. Le-a dat în judecată pe Valve pentru monopol, în principiu. A zis că își folosește poziția pentru a controla prețurile jocurilor și așa mai departe. Și e un proces, Valve a încercat să vorbească să fie renunțat la, nu știu cum se zice în română, dismissed, case dismissed, whatever. Da, ideea e să nu se mai continue.
Clasat?
Cu...
Clasat procesul?
Probabil, da. Clasat, așa.
Așa.
Man, să facă ăștia show-uri cu avocați în română. Că altfel, numai cu Better Call Saul și cu Suits și cu de-astea și cu My Cousin Vinny. Numai de acolo pot să-mi iau limbajul legal. Așa. Dar nu au reușit. S-a mers la procesul ăsta de discovery în care trebuie toată lumea să își expună documentele interne, private, secrete și intime și ele sunt făcute accesibile publicului, că e un proces public. Și am aflat o chestie extrem de amuzantă, că Gabe Newell în persoană și oamenii apropiați lui din Valve se puleau cu Tim Sweeney în e-mail-uri. Ok.
Yes!
Tim Sweeney are acest hate boner pentru Apple de mult mai mult timp. Specific cu Apple, pentru că multă lume se joacă Fortnite pe telefon, că la ce au acces copiii? N-au cu acces la laptop și la PC, au acces la un telefon. Și ce telefoane sunt mai prevalente în rândul smartphone-urilor? Astea, iPhone-urile. Așa că pe Apple voia Tim Sweeney să vândă V-Bucks. Problema e că pe Apple toate tranzacțiile trebuiau să treacă prin Apple App Store și aia înseamnă că trebuia să plătească o taxă de 30% pentru fiecare vânzare. Ce se întâmplă de obicei în situația asta e că tot ce îți cumperi pe Apple, pe iPhone, e un pic mai scump decât în altă parte. De exemplu, vrei să-ți cumperi un subscription pe Twitch, va fi un pic mai scump decât dacă îl iei de pe desktop, pentru că i-a adăugat și 30% ăla pe care și-l ia Apple-ul extra. Ca idee, comercianții pot oricând să zică, ok, o să fac profituri mai mici pe iPhone, dar am acces la piața asta, dar nu, ei doar o să zică, nu vreau să fac atâta profit pe fiecare vânzare și restul plătești tu, fraiere, boule. Anyway, și Tim Apple, Tim Epic, a zis că el vrea să se lupte cu Apple pentru chestia asta, dar nu pentru că vrea el să facă mai mulți bani de pe Apple, ci pentru că nu e cinstit față de developerii mici. Și tot timpul a avut chestia asta. Și înainte să intenteze procesul Apple în 2020, el deja se pregătea pentru asta încă din 2017, de exemplu, și aparent era extrem de frustrat că nu voia nimeni să îi se alăture. El făcea lobby, practic, cu Valve să facă front comun, să scadă taxa pe care o iau de la developer, care, by the way, este foarte mare. Deci, Tim Sweeney are dreptate pentru motivele greșite, motivele pe care le spune sunt corecte, motivele lui reale sunt greșite, că taxa aia de 30% pentru distribuție este mult prea mare, având în vedere ce face un distribuitor digital modern. 30% e un cost legacy de pe vremea când se făcea distribuție fizică și îți lua Activision 30% ca să-ți printeze CD-ul, să-ți-l pună în cutie, să-l ducă cu camionul la GameStop și de acolo să-l cumpere lumea. lumea. Acum doar îl pui, apeși upload pe Steam și Steam ia 30% din prețul jocului doar pentru asta. Da. Și Steam făcea lobby pe lângă Valve să facă front comun, să scadă asta, practic să înceapă să denormalizeze taxa asta de 30%, ceea ce, repet, e o inițiativă bună și Valve nu are niciun drept sau justificare să ia cei 30%. Și stai să citesc din e-mailul deci după ce a avut un rant din ăsta că deci hai să facem front comun sau așa, au început să se aprindă discuțiile când Sean Jenkins, care este un apropiat de-a lui Gabe Newell de prin conducerea Valve, nu văd exact poziția lui aici, a spus din greșeală, adică a înțeles el ceva greșit și a spus undeva public, că Steam s-ar putea să înceapă să restricționeze câte chei dau fiecărui developer. Momentan, ca developer, poți să mergi în app-ul Steam și să zici vreau 200 de chei pentru jocul meu. Și ți le dă și faci ce vrei cu ele. Efectiv, le dai gratis la oameni, le vinzi mai departe pe third party, la tine pe store, whatever, nu-i treaba lor. Dar nu, Steam nu avea de gând să facă chestia asta și nu a făcut-o. Și Gabe îi răspunde înapoi ceva în genul că are we doing anything to annoy you? We're guessing Sean Jenkins' public dumbness might be part of it. Like, ce-ai, man? Ce te-ai îngurat așa, patroane? Care e problema ta? Și Sweeney a început să răspundă, am aici un citat de la el, că he's not annoyed, îi răspunde Gabe Newell, CEO Valve, Scott Lynch, COO Valve și project manager Eric Johnson, deci trei oameni din conducerea Valve, că nu, nici n-am auzit de Sean Jenkins și după aceea începe să vorbească de aia 30% de platform de pe Steam. There was a good case for such fees in the early days, but the scale is now high and operating costs have been driven down while the churn of new game releases is so fast that the brief marketing or UA value the storefront provides is far disproportionate to the fee. Până aici, complet adevărat, 100% dreptate, my best friend Tim Sweeney. Și după aia mai zice, I bet Valve made more profit from most of the next 1,000 games than the top 25 best-selling games on Steam. Și că I bet Valve made more profit from most of the next 1,000 than the developers themselves made. Deci că Valve face, dacă exceptezi ăia, cei mai mari de pe Steam, cele mai bine vândute jocuri, Valve face mai mulți bani de pe următoarele 1000 de jocuri decât face developerul care da. Le vinde. Că, și zice că the math to get there is 30% to Valve, 30% on marketing and 15% on servers and engine costs, so the system takes 75% and that leaves 25% for actually creating the game, worse than retail distribution economics of the 1990s. Și mi s-a părut o chestie foarte revelatoare la cum gândește Tim Sweeney din acest citat. Pentru că
da.
Are dreptate, da, nu e 30% pentru distribuție, e extrem de mult, dar 30% pe marketing pentru un joc mid-tier sau un indie? 30% din buget pentru marketing? No fucking way! Să mă contrazică cineva care chiar a făcut un joc indie. Poate la chestii gen, nu știu, fucking Hades sau un desta, o companie indie cu renume, dar how much marketing for an
păi, nu știu, e mare game. De tot cifra aia și sunt absolut convins că unele indie-uri care au fost de succes nu au avut atât de mult pe marketing. S-au bucurat de un word of mouth și articole scrise practic în presă, dar îmi place că a scos numărul ăla, like, da. Off the top of his head, pe marketing,
da.
Și mai haios, ultima parte, da. Înainte de profitul pe da. Care face developerul, pe engine da. Costuri. My brother in Christ, you are the one asking for that.
Da. Acum nu mai face, dacă îți publici jocul pe Steam e gratis, pe Epic e gratis, dar înainte lua. Dar nu, okay. Numai asta, servers and engine cost. Și mi s-a părut foarte revelator că Tim Sweeney nu poate să iasă din paradigma că poate vreau să fac alt joc decât ceva care are nevoie de server. Poate nu vreau să fac un joc online. Nu, este... n-ai cum. Nu. Dacă faci un joc, faci ceva cu servere.
Deci el efectiv a dat din casă costurile pentru Fortnite, practic, da, în e-mailul ăla. Că ăla, da. Cam, ăla e blueprint-ul, sunt sigur că era da, blueprint-ul pe care îl folosea în capul lui.
Asta este părerea mea pe care Tim Sweeney vrea să mi-o reconfirme, că literalmente nu-i pasă de nimic altceva decât despre Fortnite și despre jocurile lui și nu-i pasă de orice alt developer. aș fi foarte curios să aflu de chestia cu marketingul la un joc indie, dar în rest chestia asta se vede clar că de câte ori vorbește despre The Little Guy, vorbește despre Epic și despre Fortnite. Așa, s-a mai discutat și mi se pare după aia și mai amuzant este că cu foarte puțin timp înainte de lansarea Epic Game Store-ului, Tim Sweeney ar trimis e-mail-uri nervoase să le zică, na, să știți că eu îmi scot store-ul meu și că o să fie așa și că o să luăm 12% și ați face bine să luați și voi 12%, că altfel cumva le insinuează că îi scoate pe piață. Și are aici, Right now, you assholes are telling the world that the strong and powerful get special terms while 30% is for the little people. Aici are dreptate din nou, pentru că Valve a făcut, a făcut chestia aia în care dacă treci de un threshold de nu știu câte milioane de unități vândute, îți ia mai puțini bani pe distribuție, ceea ce e complet contraintuitiv. E o taxare regresivă care favorizează oamenii care deja fac foarte mulți bani. We're all in for a prolonged battle if Apple tries to keep their monopoly and 30% by cutting backroom deals with big publishers to keep them quiet. Why not give all developers a better deal? What better way is there to convince Apple quickly that their model is now totally untenable? La care Scott Lynch de la Valve a dat reply all și a scris doar "You mad, bro?" Îmi place să cred că lui Tim Sweeney i-a explodat că... tot capacul craniului, așa i-a făcut.
Cred că furia pe care a simțit-o atunci încă îl mai alimentează zilele astea.
Bă, da, iar e foarte revelator faptul că voi nu înțelegeți, dacă nu facem asta, uite ce o să facă Apple. De ce i-ar păsa lui Valve de ce o să facă Apple?
Tim Sweeney trește cu impresia că Valve fac altceva în afară de ce vor ei și câteodată ce vor ei din motive de finanțe, dar
Valve din când în când face câte o chestie gen, nu știu, Half-Life Alyx sau Steam Deck sau așa și da, rest doar stau cu pula în sus și așteaptă să intre banii de pe Steam. Nu fac nimic, nu le pasă de nimic, nu vor să mai facă nimic, nu vor să mai progreseze, nu vor să mai ducă în nicăieri distribuția de jocuri video sau jocurile video ca medium sau așa. Nu le mai pasă. E ok, dar faptul că Tim Sweeney are chestia asta cu mie îmi pasă foarte mult de acest subiect, Apple, și e nervos că nimeni altcineva nu e interesat de cât taxează Apple pe store-ul lor. Nici pe mine nu mă interesează. N-am telefon Apple, n-am device-uri Apple, n-am Mac, nu mă joc Fortnite, nu cumpăr chestii pe iOS. De ce m-ar interesa? De ce are impresia Tim Sweeney că interesează pe oricine altcineva decât pe el subiectul ăsta?
No, e foarte entitled ce face Tim Sweeney. Și o să plângă și o să se dea cu de pământ până se termină lumea sau se termină Fortnite, care vine mai repede. It's hilarious, I like it. Nu că n-am avea dreptate, cum ai spus și tu, câteva argumente sunt bune, dar cred că sunt accidental bune. Cred că he would say anything to get people on his side.
Hai, chestia că...
și inclusiv ceea ce e absolut adevărat.
Are totală dreptate, doar că nu am încredere în intențiile lui sau în motivele pentru care spune chestiile pe care le spune. Dar chestiile pe care le spune sunt adevărate. He's technically correct.
Deva.
The worst kind of correct în acest caz.
E hilarious actually, you mad bro.
Doamne. Tom fucking Chad.
Băi, mie mi se pare că într-un fel respect the Valve approach de a sta în cur și a lua banii.
Cum Among Us.
Nu-i bine că Steam e aproape monopol pe piața de distribuție digitală, dar, oh, doamne, look, I'm gonna get cancelled for this. We could have much worse overlords decât Valve.
Măcar cizma are gust bun.
Măcar are gust bun.
Măcar Bocan are gust bun.
Nu are board of directors să fuck things up. Știi că e acolo. The next best thing este să fie naționalizat Steam-ul. That's the next best thing.
Absolut.
Pentru că nu vreau altceva de la Steam decât distribuție de jocuri. Nu vreau să-mi inoveze nimic, nu vreau să-mi facă nimic, vreau să știu că sunt acolo, că fac mentenanță să nu se fut aplicația and that's it. Și cred că Valve știu chestia asta, că they just need to keep it as it is. By the way, știi că au făcut un update nou în care reconfigurează complet cum funcționează sistemul de Family Steam, în care îți poți limita accesul copilului la purchases, chestii de genul ăsta. E foarte robustă treaba. Asta face o aplicație care are utilizatori atât de bătrâni încât au copii.
Da, true.
Tim Sweeney would wish. Cât naiba, un an a durat până a băgat
poși, coș, da,
de cumpărături digitale?
Da, încă mi se pare jenantă chestia asta.
Oh, ai grijă, Valve, te scoate pe piață! Oh, watch me come! Oh, oh, ciu-ciu! Watch me come as in arrive, mm-hmm. Jesus! Dar da, e haios. Paul mai am o singură știre și este foarte haiosă. Este apropo de... Tu ai your own Little Crusade, dar împreună avem un Crusade și mai mare și mai draining de atâta. Este ura noastră și disprețul de The Star Citizen.
Nu I'm este joking. Ură și dispreț.
Nu râm acest joc, doar că e acest joc care este în dezvoltare de înainte să începem noi podcastul ăsta și încă nu este. Sau ne înghițim cuvintele, Paul, pentru că CEO Star Citizen Chris Roberts spune că sunt, uite, acum îl lansează. Mai un pic, am niște citate. After many years of hard work towards a goal many thought was impossible, we are on the cusp of delivering one of the final pieces of technology that will enable a connected, shared universe that thousands of people can experience together at the same time. N-a zis niciodată în chestia asta. A spus că they are on the cusp of delivering, on the verge of finally revealing the beginning of the...
Este pe cale să demareze procesul de studiu de fezabilitate pentru determinarea studiului de piață pentru începerea preproducției la proiectul de mare angajament de determinare a costurilor pentru studiul de piață pentru...
Știi cum e progresia aia muzicală care pare că crește tot timpul, dar de fapt e un loop care cade și coboară, cade și coboară. Așa e Star Citizen.
Da.
E aia. E never arriving to anything. Okay, cool. While we recognize that there is no definitive finish line in an online MMO, well, there kind of is though. And that we will always be adding new features and content for many, many years to come. O să ții minte acest citat. Star Citizen 1.0 is what we consider the feature. We consider the features and content set to represent commercial release, Roberts added. This means that the game is welcoming to new players, stable and polished with enough gameplay and content to engage players continuously. In other words, it is no longer alpha or early access. Nu, în caz că aștepți o dată, nu e niciodată în tot
textul ăsta. Doar că nu mai este în alfa. L-am întors înapoi în preproducție.
Da, și că sunt gata. Sunt gata să-l scoată, basically. Dar zic și de Squadron 42. Much like we planned out Squadron 42's drive to feature complete and the upcoming content complete status. Deci feature complete și content complete sunt două chestii diferite. Care, I know, he's right, but still, it's like, e atât haios că au aceste, toate pragurile astea și milestone-urile astea. You're like, just launch something.
But to do something.
And we spend we spent significant time looking at what Star Citizen 1.0 means and what it would take to get there. And what is it, Robert?
Nu știi încă? Nu știi încă what it would take to get there după 10 ani de zile de development? Concerning.
Și peste aproape 700 de milioane de dolari.
Shepard Tones se numesc progresiile alea, octavele alea care se...
Shepard Tones, așa, da. Yep. Da. Doamne, e the wild. By the way, acest articol de pe Eurogamer mai vine și cu o parte la final. A avut layouts decent, Cloud Imperium, am vorbit despre la podcast. Am niște date aici. Game director Todd Pappy left the studio last month along with lead producer Jake Ross, level designer Dane Kubica. Am citit corect din prima numele, ok. Austin QA lead Vincent Sinatra and Austin senior QA analyst Andrew Rexroth. Încă un nume pe care l-am citit corect, foarte complicat. Holy shit.
The cold meds are working.
Oh my god, I think I need actual meds though.
Tu ai băgat spice melange.
Cum era, mă, ăla? Adderall, așa. Am băgat ceva similar cu Adderall. Former producer Annie Bouffard shared on LinkedIn that she had resigned from a highly toxic company and claimed she was gaslighted when she expressed concern about potential layoffs. Deci, highly toxic company, you say. Ok, nu vom ști care e compania aia. Doar că she happened to have been laid off de la Cloud Imperium, rather, înainte.
Mă bucur, Mă bucur să aud că tot merge în regulă la Cloud Imperium.
Da, o să vezi jocul și o să zici, wow!
Acesta este cu siguranță unul dintre jocuri.
Doar atât. Wow, a ieșit, ok. minunat. Băi, o să fie o zi în care se va juca lumea Star Citizen, sunt sigur.
Bine, o zi.
La fel cum se joacă astăzi lumea Maple Story,
da,
probabil.
Da.
Așa, de curiozitate. What was this all about? Ah, ok. E greu. Nu, come on. Sunt oameni care știu că se mai au de noi când zicem de tot de Star Citizen, dar e greu să... Ai avut un joc care a fost făcut și conceput acum peste 10 ani și spațiu și interesul lumii kind of moved away. Elite Dangerous e singurul care face chestia asta și o face foarte bine și tu vrei să vii cu acest joc titanic și să speri să ce? Să fie the next household name? How are you? What's your business model?
Știi care e problema? Problema e că...
Care?
Nu, problema e că stau mult pe joc sau așa. Problema e că încă iau bani de la oameni și au luat milioane de bani de la oameni. Da. Asta e chestia, că nu se joacă de-a developmentul pe banii lor. Aia este ce mă supără pe mine la Star Citizen. Că dacă făceau pe banii lor, eram, da, ok, mun, fă-ți viața, vină cu el când e gata, sure. Dar încă tot iau bani în continuu de la oameni.
Nu sunt oameni care sunt, băi, sincer, like, fac ce vor oamenii cu banii lor. Nu e, cred că nu e nimeni exploatat aici în niciun fel. Dar e, like, au câteva whales care dau bani și cumpără navele alea și își continuă finanțarea jocului și jocul se va lansa și după aia what? Attract more whales la un MMO foarte... Deci, you're making EVE again.
Da, pretty much. Asta e adintotdeauna. O să facem
but with graphics.
Da, EVE, dar cu grafică, efectiv, și cu gameplay.
Și care e player base-ul EVE Online astăzi?
Nu știu, e undeva în maxim 100.000. Maxim. Și chestia că nu poți să măsori corect, că multe lume face multiboxing, are conturi multiple cu care se joacă. S-ar putea, sincer, s-ar putea să fie 10.000.
Cred că ar fi un joc de succes din punct de vedere al vânzărilor, chestia asta, dar vedem când apare.
Peak players pe EVE Online, 4.000 de oameni.
Ia uzi, ok. Deci mai mic decât. Știi ce? Curând, Paul, curând! Asta a fost stilile.
Super. Bun, păi în săptămâna aceasta vor urma niște streamuri, iar streamul de miercuri va fi dedicat faptului că am dat din nou în mine boala Crusader Kings 3. Mi-am luat DLC-urile noi și vom continua / reîncepe epopea contelui Foamea de Iași.
Let's fucking go.
Intrigue maxing.
Te aștept să facem incest maxing și toate celelalte.
Aia este playthrough-ul meu cu Rurikizi.
Ok. Deci ăla nu e cu... Ok. Bun. Toate chestiile nașpa, monarhii medievale, there shall be bloodletting and sacrificing and killing and lying. The worst of all.
Da. Tu, Edgar, ai ceva sau iar ziua? Nu știu.
Eu vineri cred că o să joc Clone Hero în sfârșit.
Let's go! Edgar o să-și ia chitara în mână și o să cânte la ea ca la controlul de Guitar Hero.
O să-mi iau tastatura în mână și o să cânt la ea ca la chitara aia cu clape, știi?
Da, chitara cu clape, exact. Iar în acest weekend pe canalul de YouTube, veți vedea începutul unei noi serii de long play-uri, pentru că întrucât am făcut un efort titanic și am terminat într-un singur episod de 3 ore Mass Effect 3. Ergo... începe Dark Souls 3.
Și eu o să joc primul și o să-l bat pe la început. Așa, băi, are nume mișto.
Abia aștept.
Știu că iese un calcalac din capau, nu poate să mă surprindă.
Oh, damn, știe tot. Can't get anything past this guy.
Nope.
Da, și toate astea și mai multe chestii pe care le facem le puteți găsi. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Paul, să știi că știu că Dark Souls 3 e cu săbi.
Oh, fuck, man.
M-am documentat.
Deci era spoiler, nu înțeleg.
Asta nu mă surprinde nimic. Ciao!
Bye!